واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
E apresente para eles o exemplo da vida deste mundo. É como a água que enviamos do céu e a vegetação da terra a absorve, e essa vegetação se torna seca, morre e dispersa pelo vento. E Alá tem poder sobre todas as coisas.